Tēma par kritiskās domāšanas kļūdu uzmanības novēršanu šodienas rubrikā izziņas radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece. Bet tad šāda paņēmiena nevar tikt izmantoti arī labos nolūkos, piemēram, lai aptvertu konkrēto tēmu plašāk, lai paskatītos uz to no vairākām pusēm.
Tas ir atkarīgs no mērķa. Man, piemēram, patīk tāda Hans-Georga Gadamera izteikums, ka īstā sarunā tu nekad nezini, līdz kam tu nonāksi. Ja, ja mums ir īsta saruna, ja, kur mēs runājamies, ja, tā kā satikušies, teiksim, divi svešinieki un viens otru, mēs gribam labāk iepazīt, vai arī mēs diskutējam par kaut kādu jautājumu. Bieži vien mēs aizklīstam pie citām tēmām, un tas kā reizi ir pierādījums tā, ka tā ir īsta saruna. Un dažkārt šī aizklīšana ir tiešām laba, ja, bet viss ir atkarīgs no konteksta. Ja mēs tagad diskutējam par kaut kādu konkrētu jautājumu un gribam nonākt pie secinājuma, un gribam nonākt pie secinājuma nevis nejauši, bet ar argumentu palīdzību, ka mēs viens otram mēģinam pierādīt, ka jādara tā un nevis citādi, tad, protams, šī klīšana starp tēmām nepalīdz.
Saprotu, ka šo paņēmienu izmanto pieredzējuši debašu lietpratēji, bet kā ar mums pašiem? Kā lai izvairāmies no uzmanības novēršanas un nenovēršam to paši?
Viena no prasmēm, ko cilvēks iemācās, ka trenēs kritisko domāšanu, ir spēja, nosauksim to par refleksiju, ja? Spēja reflektēt, paskatīties uz paša teikto un citu teikto no malas it kā. Un kā jau mēs runājām savā laikā, tad nevienmēr tas ir labi. Ja? Dažreiz tev ir jāļaujas procesam, jāļaujas domas procesam, jāļaujas sarunai, bet tomēr tas ir arī ļoti efektīvs rīks, ja? Kad tu nevis domā kā pagadās, bet tā kā vēro sevi un citus un visu laiku domā, vai ir tā, kā tu saki, vai ir tā, kā tu domā, vai ir tā, kā otrs cilvēks saka. Un arī izvairīšanās no šāda uzmanības novēršanas arī pašam sevi, tā ir daļa no šīs pašdisciplīnas un pašrefleksijas.